Altså, jeg vil hellere begynde at få problemer som 85-årige end som 80-årige. Det tror jeg, fordi at uanset hvad, når vi er 85 kontra 80, så vil vi stadig være tættere på det uundgåelige, altså at vi dør. Men det handler jo basically om at kunne mest længst muligt. Det handler ikke om at leve længst muligt.
Have flest kvalitetsår. Ja,
flest kvalitetsår, lige præcis. Og det er jo både fysisk og mentalt, og de to ting, de hænger ekstremt tæt sammen. Altså hvis man går ind og kigger på det, noget af det forskning, der ligger, men også bare på de målinger, vi har i webprojektet, de to ting, de læner sig sindssygt tæt op af hinanden.
Velkommen til træningsteamen. Træningsteamen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for bro science og quick fixes.
Vi er dine værter, Nikolaj Bak.
Og Niklas Meyer. Igen?
Igen. Nu siger du igen, men der er nok kommet en episode eller to, inden at den her den kommer efter den episode, du var med i.
Jeg har jo været med før.
Men ja, du har været med før,
Niklas. Så er det vel også igen.
Og jeg er også klar over, at der er gået en halv time siden, vi sad fysisk og optog sidst. Men den her episode kommer noget senere ud end en halv time efter.
Jeg er med igen.
Niklas er med igen. Og hvis du, kære lytter, kunne tænke dig en uforpligtende samtale med os, eller en af vores trænere og coaches i et forløb i Styrk, så er det bare at klikke ind på styrkmig.dk. Og det kunne jo for eksempel være i Odense, hvor vi igen sidder
nu. Igen.
Ja. Fordi Niklas, han er...
Fordi jeg er i Odense. Det var det, der var pointen.
Ja, vi er i Odense i dag simpelthen, og Niklas, han er med i podcasten af den grund. Og så også fordi, at han er en god medvært.
Og vi har også Gorm med.
Ja. Hej Gorm.
Hej.
Kan du introducere dig selv?
Det kan jeg. Jeg hedder Gorm Ravle Knudsen, og jeg arbejder til daglig som udviklings- og forbindelseskonsulent i Slagelse Kommune. Og jeg har haft en stor fornøjelse tilbage i studietiden at have læst idræt og sundhed sammen med den gode Niklas Meyer. Så jeg ved også en ting om fysisk træning eller to, fordi mit primære område, det er ældre og fysisk træning.
Mm. Som er dagens tema.
Det var da heldigt.
Ja, det var en såkaldt segway.
Ja, det var det, Niklas.
Ja. Fordi ligesom episoden om Sundhedsstyrelsens anbefalinger for træning af de unge, hvor vi havde Christian Brædsted inde, så har vi meget specifikt indkaldt Gorm til at snakke om de nye anbefalinger for de ældre, som jo blev offentliggjort tilbage i juni. Og grunden til, at vi har kaldt Gorm ind, det er, udover at han har den samme lækre idrætsfaglige uddannelse som mig, og det er også derfor, han grinede, fordi han har studeret med mig. Eller han studerede, mens jeg var der. Så har han også lavpraktisk erfaring med netop fysisk træning. Har trænet både med sport og med ældre. Og så har han arbejdet med et projekt, der hedder VIP.
Welfare Innovation in Primary Prevention.
Yes, som har at gøre med blandt andet praktisk implementering af styrketræning for ældre. Så derfor kunne det være ret fedt at få sådan en som ham ind og få lidt perspektiv på både hvorfor skal, eller hvorfor har Sundhedsstyrelsen ændret anbefalingerne til i højere grad at tale ind i styrketræning, og hvilke udfordringer kan der rent faktisk være, når vi har med en generation at gøre, som på mange måder ligger til grundlag for alle de myter, vi bruger rigtig meget tid på at tale om, ikke er sande i både træningsteamen og i andre podcasts, som jeg ikke nævner navn på stærkt akad lige her, hvor jeg også kunne være medvært. Og i den forbindelse tror jeg, at det kunne være rigtig sjovt måske for Gorm. Jeg ved ikke, hvad du tænker, Nikolaj, men at få lov at snakke lidt om, hvad VIP er til at starte med. Fordi det er en af de få projekter, som jeg kender til i hvert fald, der har decideret succes med at implementere træningsældre i praksis.
Tak.
Ja, er det ikke rigtigt?
Jo, jeg ved ikke, om vi er en af de få projekter. Det er måske lidt, men vi
det
er...
Det kan være præget af, at det er dig, jeg ser
det. Det kunne være meget præget af den slags ting, ja. Men nej, altså uden at sidde og være alt for kæphøj, så har vi ret god succes. Det er sådan omkring VIP-projektet, det består to ting. Det består egentlig, hvordan finder man frem til dem, som har mest gavn af at følge anbefalinger. Ikke at alle ikke har det, men hvis man ser det, hvor jeg er i en kommunal perspektiv, og sådan rent samfundsmæssigt, så er der nogen, som er vigtigere og sige, du skal faktisk i gang med at træne nu, og du skal bevæge dig mere, for ikke at have brug for genoptræning, hjempleje og for indlæggelse og alt sådan slags ting. Det er den ene del af projektet. Den anden del, det er så at implementere det her og sige, hvordan træner vi så med dem her? Hvordan får vi det implementeret? Fordi det, der er udfordringen med den målgruppe, det er jo at sige, de bor jo for eksempel i en geografisk stor kommune som Slagelse i øst og vest og er spredt over det hele. Og hvordan får vi dem samlet? Hvordan får vi dem ligesom fundet frem og ligesom sige, her kan vi lave noget træning med jer, uden at vi ikke skal have aftaler med 17 forskellige centre eller et eller andet. Altså noget, som er helt uhåndgribeligt. Hvordan får vi sådan helt lavpraktisk implementeret det hos den her gruppe? Det er jo den første udfordring. Men det, vi har så god succes med, det er faktisk at få lavet træning med dem her. Og altså sådan helt basic lige set, så har vi fulgt med i, hvordan er deres ydelsestræk, udover at de forbedrer fysisk funktion osv. Det er jo ikke så overraskende, at styrketræning kan gøre det. Men så har vi faktisk fulgt dem igennem længere tid nu, og vi ser faktisk, at dem, som er med i fysisk træning osv. osv., jamen de har markant lavere ydelsestræk, i form af for eksempel behov for genoptræning, sygepleje, personlig pleje. De har også færre indlæggelser, de har færre forbrug af medicin, særligt smertestillende. Ret stort lavere forbrug af smertestillende, men det er også en af de allerstørste faktorer i den her generation smerter. Det er jo godt for os. Det vi også har lavet analyse på, det er faktisk, det er også billigere for os som kommune.
Altså, det er der nogen, der godt kan lide.
Det er der nogen, ja, der rigtig godt kan lide, og det er også derfor, vi har så ekstremt stor succes, når du nævner det, og vi bliver fremhævet så meget. Det er fordi, vi har faktisk nogle analyser på, interne analyser i Slagelse Kommune, men SDU er i gang med at kvalificere det her. Men de interne analyser viser faktisk, at det er faktisk næsten tre gange så billigt.
Det var alligevel. Ja, så når vi, i kommunal regi, så er det jo guld og grønne skov.
Ja, fordi, og her snakker vi ikke i kroner og øre, men vi snakker medarbejdertimer. Det er også vigtigt lige at forholde sig til. Men det vi ser, det er, at dem, som har trænet, selv når vi fratrækker de ting, det tager at opspore dem her og lave træning med dem, selv når vi fratrækker de timer, så hver gang vi har brugt en time på opsporing og fysisk træning, så har vi sparet tre timer ude i hjemmesygeplejen på den samme målgruppe over et år.
Så forebyggelse, det betaler sig.
Det betaler sig.
Noget bedre end en behandling.
Det kommer som et chok for mig.
Det kommer som et kæmpe chok. Det kunne det godt gøre en gang imellem, når man ser på sådan en prioritering i sundhedsvæsenet. Det er en helt anden snak.
Men det er jo, og det er også derfor, altså tilbage til det her med, hvorfor kommer anbefalingen nu, hvorfor bliver de revideret osv. Det er jo den helt store snak også. Det er jo, at vi mangler jo medarbejdere i det kommunale, i form af, at vi har, der er nogen, der siger, at vi kan bare ansætte nogle flere social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker osv. Nej, for vi har dem ikke. Altså, vi slås jo indært kommunerne imellem om at rekruttere de samme medarbejdere. De skal bare have mere løn. Nej, for der, ja, det er jo en ting, det kan det godt, men det er ikke bare en løsning, fordi der er ikke nok at tage af. Altså, der er ikke nok at tage af. Der mangler dem her. Altså, vi har masser af ubesatte stillinger over os også, som vi ikke kan få besat, fordi der er ikke nogen, der søger dem. Og dem, der søger dem, er ikke kvalificerede. De har ikke de rigtige uddannelser osv. 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 Så det, der jo egentlig er humlen her, det er også derfor, at kommunernes landsforening osv. osv. er med ind og støtter op om det her. Det er jo, vi har faktisk brug for, at vi skal bruge flere fysioterapeuter, vi skal bruge flere aktivitetsmedarbejdere, ergoterapeuter osv. 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 Nogen som mig ude i det kommunale, fordi vi har brug for, at man træner, i stedet for, at man får brug for pleje. Så vi har brug for at ansætte folk, der kan træne folk, frem for folk, der kan pleje folk.
Og det tænker jeg jo også er et aspekt af det, man kan sige. Der er selvfølgelig hele det økonomiske, hvor det er super fedt, at det koster færre penge. Men jeg tænker også, at slutbrugeren, hvis vi kunne kalde det, altså de ældre, der rent faktisk har gavn af det her, er der jo en kæmpe værdi for dem i for eksempel at skære ned på smertestillende, fordi de får et højere funktionsniveau, eller de får en bedre smertehåndtering, eller hvad det nu er kompetencer og sådan fysisk kapacitet, det her det giver dem. Som jo ligger ud over det økonomiske i, når skal vi give dem smertestillende eller ej, og behandling og så videre. Det er da mega fedt.
Og det er jo igen tilbage til succesen, eller hvorfor vi bliver fremhævet. Det er fordi WIP har målt på stort set alt. Altså, udover vi måler på fysisk funktionsniveau og så videre, så måler vi også på det vi kalder selvvurderet livskvalitet, selvvurderet helbred, og så trivsel. Og det gør man jo så via nationalt validerede skemaer, altså internationalt validerede skemaer. Så det er jo meget forskningsbaseret, det der kører. Og der ser man jo også bare et ekstremt altså vækst i folks livskvalitet, selvvurderet livskvalitet, før og efter de her forløb. Fordi lige pludselig kan de jo meget mere. Og hvis du går ud og spørger den gængse ældre, så vil den gængse ældre også hellere have fysisk træning og høj livskvalitet, end at de vil have pleje og omsorg. altså langt hellere, de vil jo langt hellere være uafhængige af alle andre og kunne selv. Det man er ude i, det er at man siger, hvis de nu er begyndt at få en lille smule, er vi så ude i at fratage dem noget. Hvis du spørger dem, og jeg møder dem jo hver dag, hvis de kan selv, så vil de hellere selv. Selvfølgelig er det rart, at der kommer nogen for rengøring og så videre, men det kan langt de fleste ældre godt håndtere selv, enten når vi har noget privat eller så videre. Det er jo ikke det, der er den store udgift for os, for det er det, vi kalder praktisk hjælp. Det, der er den store udfordring, det er jo det, der er personlig pleje. Altså hvis man skal have hjælp til bad, hvis man skal have hjælp til at have tøj på og så videre, men at du skal have hjælp til rengøring eller tøjvask og så videre, det er stadig en udfordring, men det er ikke en stor udfordring.
Jeg synes, det er måske også meget sådan essentielt for lytterne at sådan forstå igen, når vi snakker om, at de skal have hjælp til nogle ting, og de har nogle udfordringer, og lige pludselig, når de så kommer i gang med at træne, så kan de klare mere selv, og de mærker den her øgede livskvalitet i deres liv. Hvad er det reelt set, der sker, når vi bliver ældre? Hvorfor er det, at det at lave en træningsimplementering, det kan gøre så stor en forskel? Ja, fordi vi ved jo godt, som du selv lavede ud med at sige, vi ved godt, at træning er gavnligt. Men hvorfor er det så meget ekstra gavnligt for de her ældre mennesker?
Jamen det er jo også det, der er en del af de nye anbefalinger, grund til, at de kommer der, fordi man har større og større fokus på at få mere og mere viden om, hvad der sker, når man bliver ældre. Det der basically sker, det er, at vi har et stort tab af muskelmasse, og et endnu større tab af det, vi kalder muskelstyrke, altså hvor meget er vi i stand til at løfte, hvor tunge ting kan vi løfte, og så også det, vi kalder muskelkraft, altså hvor meget kraft kan vi udvikle. Når jeg er ved at falde forover som ældre, har jeg så i virkeligheden både kraft og power i mine ben til at nå at sætte det frem, og nærmest tage en halv lunges, og faktisk holde mig. Er mit ben både powerful nok til at sætte frem, men kan det også generere kraft hurtigt nok til, at jeg kan tage fra, eller falder benen bare sammen under mig, så brækker jeg både en lårbensknogle og måske en hofte. Det er jo det, der egentlig basically handler om, at vi taber muskelstyrke, muskelmasse, muskelkraft. Og det fører også til en masse balanceudfordringer. Altså vi har dårligere koordination, dårligere balance.
Og det kan man se, at lige så snart, at de udfordringer begynder at komme, så kan det blive sådan en ond cirkel, altså hvor vi ser fald i funktionsniveau, og så ser vi måske en faldulykke eller sådan noget, der giver en periode med fysisk inaktivitet, fordi de selvfølgelig er indlagt. Muskelstyrken og funktionen falder endnu mere, så nogle ulykker bliver mere sandsynlige igen, og så bliver det sådan en ond cirkel, hvor som sådan noget som hoftefraktur ser man jo en meget, meget øget dødelighed, efter sådan en er sket i den ældre generation. Så jo, man kan sige, jo mere man kan udskyde, at de kommer ind i det, jo bedre.
Ja, og, ja altså, fordi der er jo mange, der vil sige, jamen, rykker vi ikke bare problemerne til senere? Og jo, altså, det, i noget omfang gør vi, men det er sådan set også fint nok. Fordi det er jo lige nu, vi står som med nogle samfundsmæssige udfordringer. Det er også lige nu, at den ældre står med det. Altså, jeg vil hellere begynde at få problemer som 85-årige end som 80-årige. Det tror jeg, fordi at uanset hvad, når vi er 85 kontra 80, så vil vi stadig være tættere på det uundgåelige, altså at vi dør. Og det handler om at have færrest, det handler jo ikke om at, jo selvfølgelig, hvis man kan leve 100% selvstændigt til det sidste, men det handler jo basically om at kunne mest længst muligt. Det handler ikke om at leve længst muligt.
Have flest kvalitetsår.
Flest kvalitetsår, lige præcis. Og det er jo både fysisk og mentalt, og de to ting, de hænger ekstremt tæt sammen. Altså hvis man går ind og kigger på det, noget af det forskning, der ligger, men også bare på de målinger, vi har i webprojektet, de to ting, de læner sig sindssygt tæt op af hinanden, altså, og de følger også hinanden. Man kan sige, udviklingen i fysisk funktion går lidt hurtigere, det vil sige, at altså, hvis vi er med træning, så stiger den hurtigere, end livskvaliteten, den følger efter, fordi det er først, hvad skal man sige, måske et par måneder efter, man har fundet ud af, hov, nu er mit funktionsniveau virkelig kommet op, og nu kan jeg nogle flere ting, så oplever man den her livskvalitet, fordi nu har man jo i en måneds tid eller to kun lige pludselig kunne gøre en masse ting, og det er jo super fedt. Så den følger, den er sådan den er lidt en efternøler, den kommer først efter, ligesom at det omvendt, når den fysiske funktion går ned, så går den hurtigere ned, end at livskvaliteten, det får måske først et par måneder eller et halvt år efter, at kæft, jeg kan ingenting nu, så er det ligesom gået op for en, at jeg kan ingenting nu, men de hænger altså virkelig, virkelig tæt sammen, hvis man følger dem sådan over tid.
Det er også det, man kalder spejlblindhed, ikke? Når man kigger sig selv i spejl hver eneste dag, så lægger man ikke mærke til, hvilken vej det går.
Den er sådan. Og så kommer der sådan en gud, jeg har ladt stå til, ja, eller hvordan folk, de nu vil i tale sætte det.
Der var jeg. Sådan lidt ligesom, når jeg ikke har set dig i et år nu, så ser jeg det nu, så tænker jeg, hold da kæft.
Ja.
Var det så
hår,
flot?
Det hår, det er blevet langt.
Ja. Utroligt, som mit hår vokser, og jeres bare forsvinder. Ja.
Der er et tema i Odense-episoden, åbenbart, at det er de skaldede, der sidder på den her side af bordet.
Ja. Men jeg kan helt så sige, at Helse Mathilde, hun vil virkelig stadigvæk Ja, det er til de kerneste kernelyttere, der var med på den. Men ja, hun vil stadig kunne lide dit spejlbillede.
Ja. Har du været på en top 6-liste?
Det har jeg.
Er det rigtigt over sådan sexede handdyr?
Ja, eller hvad?
Er det rigtigt? Ja. Fedt, mand.
Det er nogle år siden.
Var det da, du var hestemodel?
Tak til, lidt efter det. Okay. Tak til Gorm for lige at bringe den til overfladen igen.
Selvfølgelig. Det kan være, at vi kan finde et hestemodelbillede og lægge ind over ja, YouTube være, eller Spotify-versionen.
Ja. Så.
Jeg har lidt lyst til at sige, hvor kom vi fra, men jeg har også lidt lyst til at dykke ned i det her. Jeg føler, vi skal snakke videre om Whip Dog.
Ja.
Ja.
Hvis vi nu kigger på, en ting er, så vi ligesom får fastlagt, okay, der er nogle ting, der sker, når man bliver ældre, og I har en stor succesrate i implementeringen, men hvad har I rent faktisk gjort for, at det her det er lykkedes? Hvad er den største forskel fra, altså, når vi laver, lad os sige, vi markedsfører en kampagne på helt lavpraktisk, nu kører vi nogle ældre hold, og så du ved, får man 3 ud af 8 mulige tilmeldinger. Hvad har I gjort i praksis for at komme ud og lykkes med det her?
Nu har vi jo nogle andre muligheder for at kontakte borgerne, end I har jo, altså præcis, som kommune. Så man kan sige, at vores måde at komme frem til de rigtige på, den er jo lidt nemmere. Så der har vi nogle fordele. Men det vi sådan rent lavpraktisk har gjort, det er faktisk at flytte tættere på borgerne. Vi har ekstremt godt samarbejde med mange af de boligforeninger, der ligger rundt om i det her tilfælde i Slagelse Kommune, men også i de andre kommuner, hvor de arbejder med det her. Og det, der faktisk er den største udfordring for ældre, lige præcis i den her målgruppe, det er noget som transport. Altså det her med at kunne flytte sig fra A til B, skal jeg flytte mig ned til et træningscenter? Der snakker vi altså, der snakker vi ikke kilometer. Altså der snakker vi over måske inden for 5, men altså du har faktisk brug for, at det tilbud, du gerne vil give de ældre, det er let tilgængeligt. Fordi de er faktisk svært ved at komme fra A til B, og de kan ikke overskue det. Altså, og det ting, man kan godt relatere det lidt til nogle af de samme klienter, I måske arbejder med, som måske måtte være sådan lidt på kanter, eller have nogle ud over noget fysisk, så tænker jeg også tit, at I arbejder med nogen, der måske har nogle mentale, eller sociale, eller psykiske problemer også, hvor træning kan være en del af løsningen, som nogle gange udtrykker, at de har ikke det her overskud. Og der er det bare for de her ældre, selvom vi har lækre kommunale faciliteter, eller vi kan udlicitere det til et eller andet træningscenter osv., så er det bare, jamen jeg kan, hvis det er så langt væk, så magter det ikke.
Det er sjovt. Det er altså dem med det største behov, der har sværest ved at få det, ikke?
Jo, og det er jo, vi snakker mega meget ulighed i sundhed her, som er noget af det, vi begynder at arbejde med. Og det vi rent lavpraktisk har gjort, det er at sige, men måske behøves vores træning ikke være fancy lækker træning i benpresmaskiner, og hvad man nu ellers ser i de, hvad skal man sige, fitnesscenter, der måske målretter sig mere mod den her målgruppe. Måske kan vi nøjes med en stol, nogle få frivægte, måske behøves vi ikke engang frivægte, måske kan vi bare være lidt mere avanceret stolegymnastik, hvad jeg vil sige, hvor vi ligesom tager og implementerer, okay, men kunne vi lave noget plyometrisk træning med dem her? Kunne vi lave noget lidt mere specifik balancetræning? Kan vi lave noget lidt mere pulstræning osv. osv. på ret simple måder? Og så rykke den her målgruppe til, hvor de nu er de på et niveau, hvor nu har de nemmere ved at komme fra A til B.
Så man laver et lettere buy i virkeligheden, tilpasser niveauet til et sted, hvor det er, at det både bliver mere tilgængeligt for dem, rammerne for dem bliver også mere overskuelige at være i, og så tager man den videre derfra, eller er det ligesom...
Ja, men det gør man. Altså, vi havde sådan et sindssygt godt eksempel på, at vi har sådan nogle aktivitetscenter, hvor de ældre kan komme, og der foregår alt lige fra sådan mere sociale ting til reel fysisk træning, hvor vi har lækre maskiner og lækkert udstyr osv. Og vi har et boligområde, der næsten ligger klods op og ned. Der er måske 2 kilometer fra de yderste boligblok der. Og i det her boligområde, der var der ekstremt mange ældre i den her målgruppe. Og vi var ude at teste og løse, og der var helt mange, der kunne være med. Og så siger vi, at vi skal komme over i det her center for at være med. Så faldt halvdelen fra. Halvdelen fra sagde nej.
Det var alligevel mange.
Det er meget nok.
Det var ja, helt vildt. Og så var jeg sådan, det kan ikke være rigtigt, altså, fordi det var også et forskningsprojekt, vi ville gerne have den her gruppe med. Mm. Så vi havde en dialog med SDU, der lavede forskning, og siger, kan vi gøre noget andet så? Altså kan vi, uden at gå på kompromis med forskningen. Og så fik vi lov at låne det der sådan fælleshus, mange boligforeninger har. Det er sådan en større festlokale. Det der er jo mega fedt ved det, det er, det er jo indrettet til ældre. Så de der borde og stole og sådan noget, det er nemt at flytte og så videre og så videre. Og stort lækkert. Der var bare et gulv. Og vi fik lov at sætte nogle få kroge, diskrete kroge op, så vi ligesom lige kunne køre nogle elastikker rundt. Og så fik vi elastikker i 6 forskellige niveauer. Og vi havde enkelte stepkasser med. Og så blev det træk og pres med elastikker, og så alt for ben, det blev mere eller mindre noget hop og spring, plyometrisk træning, ballistisk træning, hurtig rejse fra en stol, osv.
Så meget mere powerorienteret end den klassiske
meget mere powerorienteret. Og det, der var det interessante, det var, at de hold, de gik mere frem end dem, der kom over i træningscenteret og brugte benpres ting osv. osv., fordi de lavede kun powertræning, så deres funktionsniveau, det var meget højere. Men det er jo også det, der er med de aldersrelaterede tab. Du har et meget større tab af power og muskelstyrke og muskelkraft, end du har muskelmasse.
Så når du siger powertræning lige sådan for lytterne, hvad kunne det mere sådan specifikt være, når de sådan lavede noget med sådan en elastik her?
Jamen altså lige med elastikken, der var der ikke, hvad skal man sige, så meget powertræning, men hvis det var for overkroppen for eksempel, der var sådan nogle borer derovre, som vi stillede, og der bad vi dem, ligesom når folk laver en armbøjning, og måske har prøvet at lave en armbøjning med klap, jamen så lavede vi det egentlig bare skråt op af et køkkenbord, hvor du, nu tager du en armbøjning, så skubber du fra, du slipper bordet, og nu falder du tilbage ned mod bordet, du griber dig selv, du bremser dig, og du skubber fra igen.
Så mere sådan en eksplosiv udførsel.
Eksplosiv udførsel, lige præcis. Altså, lidt ligesom at lave en armbøjning, hvor du skubber og lave klap imellem. Og det samme på, hvis du sidder på en stol, og så rejser dig op så hurtigt du kan. Du bliver bedt om at rejse dig op så hurtigt du kan. En rep, så sætter du ned igen, får lige en kort pause, rejser dig så hurtigt du kan. Indtil du kan gøre det uden at holde fast. Nu kan du måske gøre det. Uden at holde fast i noget som helst, rejse dig så hurtigt. Og når du så kan det, så skal du prøve at rejse dig og tage et hop. Og så hvis du lander og mister balancen, så ryger du ned på stolen igen jo. Og når du så evner at gøre det, så står vi lige pludselig op, enten bag ved stolen eller køkkenbord, og nu skal du gå ned i knæ, og nu skal du reelt forsøge at hoppe. Og når du kan det, jamen, så har vi de her små stepkasser. Nu står du op på stepkassen, nu skal du hoppe ned og lande. Nu står du op på stepkassen, nu skal du hoppe ned og lande og forsøge at hoppe igen. Og det nåede de faktisk, alle de hold, der var der, de nåede faktisk at tage de her steps fra, kun at kunne rejse sig fra en stol med hjælp, altså ved at holde fast i et armlæn eller et eller andet, til at nå dertil, at de faktisk alle sammen kunne hoppe ned fra en kasse.
Sådan.
Og det, jeg kan bare sige, hvis man er, og der her snakker vi altså målgruppen 75+, og hvis der var nogle af dem, jeg har nogle videoer også med nogen, der er 90, ikke, der gør det her. Altså at kunne gøre det som 90-årig, hoppe op, eller hoppe ned op fra 20 måske, 25-30 cm høj kasse, ned og lande, og så stå selv. Altså hold balancen. Det er kæmpe fremskridt, når man er 90. Fedt.
Det kan være, at vi kan lægge de videoer ind over, eller om ikke andet, lægge dem ind som show notes til podcasten. Der, jeg tænker også, der er noget i det her i, at det er alt andet lige det, I laver nu, sådan specifik træning og sådan noget. Det kan godt være sådan lidt et buzzword, men jeg tænker, at alt andet lige det også er et aspekt af, at det er mere specifikt til de udfordringer, de har i dagligdagen. Altså det her med rent faktisk at rejse op fra en stol, for eksempel, at det giver rigtig god mening. Der er nok også noget i det med, at når man sætter dem til at lave den form for træning, jeg kunne forestille mig en udfordring ved den her gruppe. Det kan være, du kan sige noget mere om det, men jeg kunne godt forestille mig, at sådan ældre en udfordring kunne være, at de simpelthen ikke træner hårdt nok normalt, når de så er nede i det der træningscenter, hvor sætter du dem til at lave noget, hvor de skal rejse sig så hurtigt som muligt, hvor de skal presse sig op, så hænderne slipper fra bordet, så tvinger du dem i gåseøjne faktisk til at lave træning ved tilpas høj intensitet, altså fordi at der skal være den der kraftfulde sådan kontraktion.
Det, og det var præcis en af argumenterne for, hvorfor gik de her hold mere frem end dem, der var over i benpressen og så videre, hvor der egentlig, hvor vi arbejder meget med, at vi kører med to reps i reserve eller et eller andet, ikke? En eller anden intensitet, der var sat på, at de skulle arbejde med. Men det vi faktisk ofte så, det var, så sidder der nogle damer på 60, 65, måske 70 kilo, og laver benpres på 50 kilo i benpresmaskinen, og de tør ikke gå højere.
Mm.
Og der er det jo bare sådan, okay, du sidder og laver 10 reps på 50 kilo i en benpres, men Jytte, der er over på de andre hold, hun vejer jo det samme som dig, men hun laver altså hop og spring med den samme vægt. Meget mere, det er jo meget hårdere, altså intensiteten meget, meget hårdere, ikke? Så de er jo trænet på vidt forskellige intensiteter her. Og det er en af de store udfordringer, der er med den her målgruppe, det er det at komme ned og så få en dame på 85 år overbevist om, at et benpres på 120 kilo, det er måske faktisk, det er okay.
Mm.
Altså det er ikke farligt. Altså, men de har jo en eller anden optik om, at 120 kilo, det er vanvittigt mange kilo.
Det lyder også meget.
Det lyder også meget, men som jeg plejer at sige til dem, hvis du vejer 60 kilo, og du kan gå på trapper, så kan du have 60 kilo på et ben. Så kan du måske også have 120 på to, hvis vi lige øver os lidt.
Mm.
Men at nå til den overbevisning, det er ikke så nemt. Og så er der jo igen det her med, at hvis jeg begynder at få ondt, tilbage til det her med myter med den her målgruppe og alle de her ting, vi skal overlære. Hvis jeg var ondt, så må jeg ikke røre noget, eller min læge har sagt, eller jeg var engang til fysioterapeut, og hun sagde, at hvis mine knæ kom ud af roterende, så skulle jeg stoppe eller et eller andet. Mm. Altså, vi snakker alle ting, de har lært omkring træning, særligt folk med osteoporose, knogleskørhed, har jo fået tusindvis af myter igennem tiden, og der er bare, altså anbefalingerne til, hvordan de skal træne, har jo ændret sig en milliard gange. Ej, det er måske overdrevet, men rigtig mange gange over de seneste mange år. Men det vi ved bare, det er, de må rigtig gerne styrketræne, og de må rigtig gerne lave hop og spring, fordi det der impact, du, når du laver hop og spring, det har knoglerne sindssygt godt af.
Det er også, vi talte lidt om det, inden vi begyndte at optage det her med, at det, den generation, vi har med at gøre her, altså når vi taler til folk normalt i en podcast, så er det jo fordi, vi har en tanke om, vi ved sikkert, hvem det er, der lytter, og så har vi nogle myter, der går igen. Mm. Men langt de fleste myter har jo været der i rigtig lang tid, også før det, nogen også nærmest blev født i det hele taget, og det er så de mennesker, vi arbejder med nu, ikke? Så de lige har haft det antal længere over til at få forskellige indtryk, forskellige forbehold, forskellige frygt indoktrineret i deres bevægelsesliv, ikke? Så på mange måder, så tror jeg også, som jeg lige hørte, er en af succeserne ved at sætte dem til at hoppe og sådan noget, måske fordi det er mere forståeligt for dem.
Ja, 100%. Det er meget nemmere for dem til.
Ja, det kender de. Det kan de i hvert fald huske, de har kendt.
Ja, men det er jo noget, de har prøvet før, ja. og så videre, og det er slet ikke så skræmmende. Det er også det her med at prøve noget nyt, noget jeg ikke har prøvet før. Altså alle, der skal prøve noget, de ikke har prøvet før, kan godt være lidt nervøs omkring det. Og har meget forskellige ting. Og det der med at komme ind i noget, der ligner et fitnesscenter, så videre, hvis du aldrig har været i et fitnesscenter før, så videre, ikke? Altså det kan jo være utrolig skræmmende for rigtig mange. Men det at lave ude i et boligforening, hvor man egentlig er vant til at komme, og det er også her, man spiller bingo eller bango om onsdagen, ikke? Og det er her, man mødes til kaffe og så videre. Og når vi har bare været nede og lave, de kalder det gymnastik, ikke? Stolegymnastik.
Jeg elsker det.
Det er stolegymnastik i deres optik.
Stoledans.
Og vi laver noget med balance, og vi laver lidt med og så videre. Altså, det er meget mere relateret bare for dem, fordi når jeg spiller også engang fodbold, eller jeg spiller også engang altså, håndbold og så videre, der gjorde vi også sådan der og så videre. Det er meget mere relaterbart, så det var også nemmere at få dem til.
Har jeg haft nogen sådan, hvor det er, de startede med det her hop, og så kom det over til styrketræning bagefter, har jeg en anden forståelse af det, eller har jeg ligesom holdt fast i, at nu
hopper vi? Nej, vi har faktisk holdt fast i, fordi konceptet med at have dem ude i boligforeningen, så har vi faktisk lavet en aftale med, at der kan de blive ved med at træne.
Okay.
Og være. Så der er ikke nogen, der har prøvet at gå den over til centret, men der er nogen, der har gået fra centret over et andet.
Okay.
Og det var bare lige på hårdt. Der var ikke noget. Og de kom jo de første gange og sagde, jeg synes godt nok, jeg er træt oven på det her træning, eller hvis man har haft træning om mandagen, så når vi mødte dem om fredagen, så jeg faktisk næsten ikke lavet noget tirsdag og onsdag, fordi jeg var simpelthen, jeg var så øm, eller du ved jeg ikke, eller jeg har faktisk haft lidt ondt, eller så videre, ikke? Og det er jo fordi, de er gået fra 0 til 100, fordi de jo bare fulgte de andre på holdet. Ikke?
Ja, det siger også lidt om niveauet på styrketræning.
Ja.
Det, ikke? Altså, det bliver det. Så meget mere øm af kom hen og hop til trods for, at de et eller andet sted har deltaget i en aktivitet.
Men jeg tror, hvis du spørger den gængse ældre, altså 75 plus, og særligt hvis du kommer over 80 eller 85, hvornår du sidst hoppede, så er der mange af dem, der vil, det kan jeg sgu ikke huske. Altså, det er der mange af dem, det er jo ikke en dagligdags ting, de gør. Og der er det jo bare med når vi maler en use it or lose it. Mm. Så hvis ikke at du øver de her ting, jamen, så holder du op med at kunne det. Og det, der er så frygtelig farligt ved det, det er, når man ældre har jo ikke brug for at hoppe. Nej, men de har brug for at kunne udvikle den kraft, der skal til at hoppe. For eksempel, hvis de skal afværge et fald.
Ja.
Hvis de skal kunne stå imod ting. Ikke? Og det er derfor, og det kan du sagtens forklare dem. Altså, det kan de sagtens relatere til, men det her med, at man skal kunne løfte x antal kilo i en benpres, eller i et dødløft, eller hvad man har mulighed for, det er svært at forklare dem, hvorfor er det godt.
Men jeg får nogle ret fede perspektiver på det her også, som jeg ikke har tænkt over, i forhold til, at når vi snakker om træning af ældre, især sådan i vores tillukkede branche, så snakker vi jo 99% af tiden, der snakker vi om styrketræning. Mm. Og vi snakker om det på baggrund af tab af muskelmasse. Men som jeg også hørte dig sige, så det her med tab af muskelmasse, det er måske i virkeligheden ikke så stort et problem i vores lille Danmark.
Jeg var lige ved at udbryde det pisse ligegyldigt, men det er det jo ikke. Det er det jo selvfølgelig ikke. Men,
altså, det ser jo også godt ud.
Det er det jo ikke. Men det der er med det, det er... Vi har faktisk ikke ret mange ældre tilbage. Selvfølgelig er der nogen, men sådan procentmæssigt, så de fleste ældre er sådan ret, det vi kalder ret godt polstret. Altså, vi bliver tungere samfund. Mm-hmm. Og de ældre, de bliver også tungere. Det er ikke kun, fordi vi bliver tykkere, men det er også, der sidder mere muskelmasse på os også. Og det, der er det største problem, og det er også det, hvis man kigger ind i Sundhedsstyrelsens nu anbefalinger, og i øvrigt tak til den gode Anders Nedergaard for et fremragende stykke arbejde, det vil jeg godt lige rose her, der har været med til at lave det. Det man jo også bare ser, det er, at tabet af muskelkraft og muskelstyrke, det er bare markant større end muskelmasse. Og derfor er det også markant vigtigere at træne. Altså, det giver meget god mening, at det er det, man har fokus på. Så det giver også meget mere til funktionsevne. Og der er jo sådan et buzzword som funktionel træning, som jo engang har været en ting, også i PT-branchen og i alle de kommercielle fitnesscenter.
Er der muligvis nogen, der har haft det som catchphrase på sit træningscenter engang?
Ja, noget, der hedder løfteriet engang, tror jeg.
Ja, det er præcis.
Og Man kan bare sige, for ældre, der kunne det faktisk godt være et reelt, altså ikke bare et buzzword, men faktisk et reelt fagligt begreb, fordi det er sådan rent pædagogisk i forhold til at få dem til at lave træning, som er høj intensitet nok. Mm. Jamen, der giver det pissegod mening i deres. Altså, det her med at lave de her armbøjninger op af et køkkenbord, hvor de skal skubbe fra og så slippe, og det kan du relatere til, hvis du er ved at falde forover, så skal du sætte armene frem og tage fra og bremse dig selv. Mm. Så det ikke er næsen, der tager fra, men det er hænderne og brystkassen. Ikke?
Jamen, jeg tror meget af det, der ligger til grunden for det, det er også, altså der skal jo være en arbejdskravsanalyse, men den arbejdskravsanalyse, den kan tit, som jeg også lige sidder og reflekterer lidt over, blive bremset af at kigge på selve bevægelsen, men ikke funktionen i bevægelsen. Mm. Så når vi snakker om, at når vi er ældre, skal vi squat, fordi vi skal rejse os og sætte os på en stol, og vi skal træne armene, fordi vi skal kunne løfte ting. Men det er jo i virkeligheden ikke der, den bliver begrænset. Den bliver begrænset af vores evne til at kunne bremse os selv, når vi sætter os ned, og kunne blive ved med at danne kraft, når vi skal fortsætte op. Så det er ikke kun at sætte sig ned og rejse op. Jeg kan godt lide elementet med at kunne danne kraft i den retning. Mm. Det er bare det er jo en arbejdskravsanalyse, hvor man kigger på, hvad er det, man skal kunne i selve funktionen, i stedet for kun at kigge på bevægelsen.
Men der er nok også noget i, at og det kommer fra en rigtig sådan kabelfetishist, og optimerings- og forlængede positioner nørd. Men der er også noget i, at så længe vi ikke snakker et vist træningsniveau, så ser det jo ud til at gøre jack shit til forskel, om det er elastikker, eller maskiner, eller frivægte, eller kropsvægt, eller hvad man nu laver. Mm. Altså belastning er nu engang langt hen ad vejen belastning. Så hvis bare i gåseøjne, fordi det lyder over som at være en ret stor udfordring med den her gruppe, hvis man kan finde det, der er mest tilgængeligt, jamen så er det jo fantastisk. Og hvis det netop er sådan ting, de kan lave derhjemme, eller i foreningen med stol og sådan, at det ikke er, at de skal kravle ned i en benpres, så er det jo fantastisk.
Altså det jo bare handler om, det er at få dem til at overholde de nye anbefalinger, ikke? Som er blandt andet at styrketræne 2 gange om ugen, ikke? At have 30 minutters fysisk aktivitet om dagen osv. Og det i sig selv, det er, altså hvis de kan det, så vil det være i deres øjne præstationsfremmende i form af bedre fysisk funktionsniveau. Og vi snakker jo ikke elitesportsudøver her, hvor vi altså skal ind og vælge meget specifikt øvelser osv. 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 Vi skal bare have dem til at bevæge sig, vi skal have dem til at gøre det med en rigtig intensitet, så er det næsten ligegyldigt, hvordan vi gør det. Altså, der skal bare være intensitet på og bevægelse på. Mm. Altså i en vis mængde tid, ikke? Og et vis antal gange om ugen.
Så de skal gøre det hårdt nok?
Ja. Det er jo det, der er problemet, og nu skal jeg jo som kommunalmand også passe på med, hvad jeg siger, men der er jo alt for meget leverpostejstræning derude, jo. Som den gode Søren Smedegaard, gamle underviser, vil have sagt, der er alt for meget leverpostejstræning, hvor ja. Jamen, vi kender det jo godt lidt selv, altså jeg tror, for ikke at relatere for meget til en tidligere anden podcast, I laver, men hvor I snakker om failure i stærkt akavet, ikke? Altså, hvornår er failure, eller så videre, ikke? Altså, hvornår er noget hårdt nok, når man er ældre? Hvor du siger, jamen, kan du tage 10? Jamen, det kunne jeg lige, og så må jeg lige prøve at teste, og så kunne de reelt godt tage 17. Mm. Og så er det bare sådan, jamen, så er vi ikke helt nået den intensitet, vi gerne vil arbejde på nu, Jytte. Altså, nu, så skal vi lige lidt længere, så skal vi lige lidt højere, og lige lidt mere. Jamen, det tør jeg ikke. Nej, okay, men så skal vi finde en anden ting, hvor jeg kan belaste dig nok. Altså for eksempel tilbage til det her med benpres, siger, jeg tør ikke gå højere end 100 kilo. Nej, okay, så skal du over og lave nogle hop og springe herovre ved gelænderet lige om lidt. Og det ser hun ikke som noget som helst problem, men belastningsmæssigt, der er det bare langt hårdere for hende.
Hold kæft, hvor er det sjovt, altså, at den der opdeling imellem. Altså jeg kan jo sagtens følge det også med sådan generationers gradvist opbygning over og frygt for belastning, sådan helt generelt. Du må endelig ikke belaste dig selv, men at det er sådan en klar opdeling imellem, når jeg sidder og konfronterer os med tallet, På en skive, så er jeg hammerne bange. Når jeg står derhenne på et ben og bare bouncer som et andet shippetog, så er det sjovt.
Mm. Men det er vel også en generation, der i endnu højere grad end sådan den nuværende generation af trænende, eller hvad vi nu skal sige, er blevet opfostret med, om du må ikke løfte med ryggen, du skal passe på kroppen. Hvis du har ondt og går til lægen, så har du fået at vide, at du skal holde 14 dages pause, så videre og så videre. Altså, ja, lige, altså, at der har været rigtig meget af det der sådan, kroppen er skrøbelig perspektiv, ja. Som stadig er i dag, men som jeg forestiller mig, har de fået endnu mere af, og det er sgu nok. Det er sgu nok svært at komme ud af den fortælling.
Jeg har jo stadigvæk nogle af de her hold, som deler mit arbejde en gang imellem, lidt endnu, i hvert fald efter nytår, så slipper jeg dem helt, fordi så skal det gerne kunne leve selv, og så er der andre medarbejdere, der har det her med at gøre, ikke? Det er det, så skal. Nu skal barnet stå på egne ben, så at sige. for ligesom at se, at det, man skal fjerne den her effekt af, at det ikke er Gorm, der har holdene og så videre, men det faktisk kan leve reelt i praksis. Men jeg har en på det hold, nu kalder jeg hende bare Karen, af hensyn til ikke at udstille hende, men hun har engang haft reddet ledbåndet i knæet, og i forbindelse med hendes genoptræningsforløb, så havde hun fået at vide, at der var bestemte måder, hun ikke måtte arbejde med knæet på, fordi det kunne være farligt. Og det er mange år siden jo, ikke? Altså det er jo sådan noget 30 år siden måske, og så videre. Men det er stadigvæk noget, hun taler om, og det var en grum oplevelse for hende. Den sad tydeligt i hende, hun faldt på cykel og slog sig rigtig voldsomt. Det der er i det er, Karen hun tør ikke tilbage til benpres. Det tør hun ikke lave. Hun tør ikke lave lunges. De her step-ups, vi laver på kasser og så videre, det tør hun ikke lave. Men Karen, hun kan sagtens lave spring. Hun kan sagtens hoppe. Og det er jo bare tilbage til det her, hvad udsætter dit ledbånd mest i det her tilfælde? Men det kan hun godt. Og der var jeg jo sådan lidt sådan, okay, vi tager sgu chancen. Og så siger jeg, nå, hvis du tør det, Karen, så gør vi bare det. Og så er vi jo bare bygget på, det var jo små hop i starten. Det var små hop, stille og roligt, og nu er det jo høje hop. Altså, hvor hun bare står på gulvet, og så hopper hun lidt frem, eller lidt tilbage, eller lidt til siden. Og hun tør hoppe på et ben, hun tør hinke, og så videre. På det samme dårlige ben, ikke? Men hun tør stadigvæk ikke, altså, fordi hun synes, hun får ondt, når hun sidder over i en benpres og laver det. Og jeg skal ikke kunne sige, selvfølgelig, hvis hun siger, hun får ondt, så tror jeg på hende. Men det er bare sådan rent belastningsmæssigt. Nå, okay. Men der er jo heller ikke, altså i springen er der heller ikke den samme rom, som der vil være i en benpres, for eksempel. Og så videre. Det kan også have noget med det at gøre. Det er bare, men belastningsmæssigt, så ved jeg da godt, hvad der er tungest, og hvad der er hårdest. Og det ville jo være pisse fedt, hvis vi kunne variere den her træning for hende, så hun fik begge dele. Det ville nok være mest optimalt. Men det er okay, at hun laver det andet.
Hvordan er hun sådan, når hun rejser sig fra stolen og sådan noget?
Meget forsigtig. Holder altid fast. Og hun kan jo godt uden. Ja. Altså hvis vi tester hende, så går hun jo med til at sige, oh, okay, så vil jeg gerne prøve uden. Men ellers, altså bevæger sig ekstremt forsigtigt. Hvis hun skal bære noget og så videre, og der er der jo tilbage til det der med, hvad vi har fået at vide, at ikke at løfte med ryggen og så videre. Altså vi har så mange, som ikke tør at lave dødløft eller løfte noget fra gulvet, fordi det må de ikke med ryggen.
Det er fandme også en svær øvelse. Må endelig
ikke krumme og så videre, så videre. Ja, ja.
Altså, jeg tænker også bare navnet dødløft, og sådan introducerer det, jeg ved ikke om det sådan. Den her øvelse løfter du med ryggen, den hedder øvrigt dødløft.
Jeg ved jo ikke, hvor lang tid jeg kan.
Ja, men altså, der bruger vi jo også andre termer, altså farmer walks, det hedder indkøbsgang over os også, ikke? Du får to indkøbsposer, og så skal du gå afsted, ikke?
Gør I det med 60 kilo kylling, for at gøre det sådan lidt mere funktionelt?
Det var også til de kærneste lyttere, den der. måske ikke 60 kilo, men vi har altså vi har forskellige måder at arbejde med det på, men jo, vi arbejder meget med farmer walks eller suitcase walks, som der også hedder, men det kalder vi det bare. I dag handler du stort ind, i dag handler du lidt ind. hvad det hedder, og så skal de gå nogle runder rundt i de her fælleshuse, ikke? Vi kører, og det er jo også meget relateret bare for dem at sætte det ind. Der var også et andet eksempel, men det tabte jeg lige, fordi jeg blev distraheret af 60 kilo kylling der.
Beklager.
Jo, Prowlers, som nogle center jo bruger.
Ja.
Ja, vi kan godt lige låne en rollator med x antal kilo, eller sætte en anden borger op på en rollator, og så skal du skubbe den ned i den anden ende og tilbage igen. Det er jo mega simpelt, det her, men det der er i det der, de kan holde fast, den kan bremse. Og så videre.
Det er trygt
og sikkerhedsmæssigt. De er vant til at gå med den her, men nu skal du skubbe den, og nu sidder der måske en ældre herre, der er lidt tungere end dig selv, op på den her, og nu skal du skubbe den frem og tilbage. Eller du skal trække den. Altså hvis vi kan få dem til at gå baglæns, det er ikke altid, vi kan det. Det er ikke alle ældre, der er vilde med det. Men det kan jo være sindssygt hård træning.
Kontra hvis man satte dem til at skubbe på en rigtig prowler.
Ja, det vil
sige. En rigtig prowler, hvor de sådan, hvad er det der, tænker jeg.
Og vi mangler bare lige, jeg mangler at finde en god kombination af ordet prowler og rollator, og så ligesom...
Prowlator,
ja.
En rowler.
Yeah. Men det er også en af de ting, så det er jo ikke... Altså, det der egentlig har været udfordringen, når man sådan rent træningsmæssigt går ud, det er egentlig bare, hvor kreativ kan du være i dit øvelsesvalg? Og kan du få nok intensitet ind i det?
Ja,
der er nogen, hvor det her ikke er nok, fordi de her moderne rollator, de ruller simpelthen for godt.
Ja.
Der skal vi næsten have nogen, hvor vi kan slå bremserne til, og så skubbe, men vi skal jo ikke ødelægge deres husdyr. Men vi har prøvet at låne en rollator med 100 kilo, hvor det var stadig for nemt at skubbe.
Sådan.
Fordi de ruller så godt, som de gør.
Hvad, nu er der sådan alle de sådan gavnlige effekter af det på den måde. Altså, synes de det er sjovt?
Ja, mega sjovt.
Jeg tænker, altså, det der med at skubbe rundt med en af de andre beboere oven på rollatoren.
En af de ting, der var vildt ved det her, det var jo compliance, som det hedder forskningsmæssigt. Det var jo, at deltagelsesprocenten på de her hold, og det er det stadigvæk i dag, kan jeg sige, men særligt det, vi kørte under forskning, det var ekstremt høj. Og det er også noget af det, man faktisk, da man begyndte at udgive artikler for, det fik noget kritik for, kan det nu være rigtigt, at compliance har været så høj? Fordi vi lå væsentligt over, hvad det var, men vi havde ekstremt få dropouts. Altså, og de dropouts, der var, det var jo kun fordi, at der var nogle enkelte, der døde. Det sker jo undervejs. Eller nogen, der blev alvorligt syge med andre ting, som man jo ikke kan forhindre i den her målgruppe.
Men jeg tror også, det som jeg også hører, I har gjort rigtigt, er jo normalt, når man laver et forskningsforsøg, så beslutter man sig ligesom for en metode, så tester man den metode. Så har I været ude og kigge og se, okay, den her metode fungerer ikke. Hvordan kan vi korrigere metoden, så vi får flere med?
Mm.
Ikke, så hele den her ting med, tænk hvis alle forskningsforsøg et eller andet sted gik ud til folk og sagde, du kan fysisk lave det her lige der, hvor du er. Så tror jeg også, at vores compliance generelt vil være betragteligt højere.
Man var også nødt til at gå fra i randomisering, hvor man var også nødt til at gå over til en blok-randomisering og ligesom sige, men vi... for at folk ikke skulle flytte sig fra A til B, så siger, vi har x antal borgere eller deltagere, der opfylder inklusionskriterierne i det her område, men vi vil gerne have, at de ikke bliver flyttet rent træningsmæssigt, uanset om de er kontrolgruppe eller ej, fra det her område, så den gruppe bliver blok-randomiseret i stedet for, så de ikke måske ryger i en træningsgruppe, der træner et helt andet sted. Eller vi får et meget lille hold, men så vi ligesom kan blok og sige, kan vi blok-randomisere 10 eller 12 ad gangen, og sige, I 12, I ryger den vej, I andre 12 ryger den vej. Så når vi havde 24 borgere, for eksempel, så siger okay, nu laver vi en blok-randomisering af de her to, og deler dem i to og siger, de skal bare være der. I stedet for at sige, vi randomiserer en og en og en og en. Det var man også nødt til at gå på kompromis med fra SDU's side, for at få det til at gå op, eller det valgte man at gøre.
Jamen, det er også det, altså det kan godt være, at det sådan rent videnskabeligt måske ikke er den optimale måde, men igen, hvis man kan få en tilpas stor deltagerkohorte, ikke, så er vi henne i stedet.
Og vi havde jo mange med, altså det, ja. Vi snakker jo flere hundrede jo, på tværs af alle de kommuner, der var med, så det bygger jo ekstremt god statistisk power af det.
Og det er rigtig meget af et træningsstudie.
Ja, det er sygt meget. Ja. Især på ældre også.
Ja.
Jamen, altså bare i vores screeningsmodel, altså den måde, vi brugte det til at finde frem til, hvem er det, der skal være med, der var jo i forskningsstudiet mere end 1.500 med, der blev screenet, og så udvalgte man jo derfra, og det var lige omkring, ja, hvad var det, næsten 60%, der var inkluderbar.
Hvad udvælger man på der?
Vi er udvalgt på fysisk funktionsniveau, blandt andet. Og så var der en række...
Hvad var der? Eksklusion på...
Ja, hvis du var for høj. Altså, hvis din fysisk funktionsniveau var for højt.
Okay, på den måde, ja. Så man kunne ikke være for dårlig?
Nej, og jo. Altså vi inkluderede dem forstået på den måde, at de skulle jo kunne komme over til træningen og være en del af træningen osv. Men nej, jeg har haft nogen, som næsten ikke kunne rejse sig fra en stol til nogen, der bare... altså fløj rundt i lokalet til at starte med, hvor man siger, der er ret stor forskel på de to, hvordan kan de være inkluderbare i det samme projekt, men der kan man sige, det er fordi, der er nogen, der lå nederst på skalaen der, og der er nogen, der lå øverst. Men der var nogen, der var så dårlige, hvor da vi mødte dem, der var vi nødt til at indlægge dem, eller sende dem videre osv.
Okay.
Hvor man tænker, hvordan kan systemet ikke have opsporet dem tidligere? Men det er jo bare dem, som måske automatisk bare afviser al kontakt med det offentlige. Fra start af, indtil din dag siger ja, og så finder man ud af, hold da kæft, der er mange ting, der er galt her. Ikke?
Ja.
Men der er folk også bare nogle gange mere modtagelige over for et forskningsprojekt, end at det offentlige har noget at tilbyde dig. Så forskning, det lyder spændende, det vil gerne være med. Så det er det også. Men altså, i dag har vi jo på tværs af de kommuner, der bruger opsporingsmodellen nu, og den bliver jo tilgængelig for alle 98, kan jeg lige prale lidt med, her fra 1. januar. Ja, den, både Kommunernes Landsforening og Sundhedsstyrelsen har...
Kommer der til at mangle endnu flere fysere og ergoer?
Jamen, Kommunernes Landsforening og Sundhedsstyrelsen har lige i en ny rapport anbefalet at bruge den fremadrettet. Men der har vi flere end... der har vi samlet set på de kommuner, der er tværs, der har vi lige over 7.000 borgere igennem, som har screenet, og det vil sige, at vi har data på, at vores model for at screene og finde frem til de her borgere, den er faktisk, den matcher sindssygt godt overens med, hvad borgerne selv vurderer deres livskvalitet er, og hvad deres fysisk funktion reelt er. Og måske skal jeg lige forklare, at det man egentlig gør, det er, at man stiller borgerne nogle bestemte spørgsmål. Det kan være om funktionsniveau, det kan være om trivsel, det kan være om medicinforbrug, det kan være om søvn, det kan være om ensomhed, eller så videre. Og alle de spørgsmål, de relaterer sig i en eller anden grad, altså de har det, man kalder en odds-ratio, Altså, der er en ret stor statistisk chance for, at hvis de svarer på en bestemt måde på de her spørgsmål, så har de en lav fysisk funktion, de har et lavt livskvalitet, og de har lavt selvvurderet helbred. Det var sådan det forskningsmæssige, man lagde ud med at sige, det burde være sådan, det var. Og det gik vi så ud og prøvede ved projektet, og fik ganske rigtigt, jo, det er sådan, det er. Og nu har vi så efterprøvet det i de kommuner, der har fortsat med det, og er op over de her 7.000, og nu har vi faktisk fået et endnu mere, endnu vildere, præcist resultat, og sige, det er sådan, det er. Hvis de svarer på de her spørgsmål, så skal de i gang med træning, skal i gang med træning nu. Og det er jo med til igen at sige, vi skal have flere, der kan træne med. Og det behøves jo ikke kun være fyser i det offentlige. Altså, der kan jo sagtens være mange flere samarbejder. Altså, det er jo ikke raketvidenskab, det vi laver. Så det, man kunne godt forestille sig...
Det er folk til at hoppe jo.
Ja, ja. men man kunne godt sige, altså, der er mange, der siger, kan det ikke være den private verden, der er med i det her også? Men det kunne sagtens være foreninger, det kunne sagtens være kommercielle fitnesscenter, det kunne sagtens være alle mulige andre personlige trænere, der gad at køre det. Men det handler om, at man for eksempel for foreningsverdenen, det arbejder vi meget på over, så også ligesom at sige, kan I se muligheden i at flytte jer fra det her center, eller det her sted, I som forening eller fitnesscenter nu holder til i, kunne I så forestille jer at sende en medarbejder eller et eller andet ud i det her område og lave noget træning herude? Nej, det kunne vi ikke. Det gider vi ikke. Vi er her, om man må komme til os. Og der er man bare totalt låst i at sige, nå, så er I jo ikke interesseret i at tjene penge eller få medlemmer.
Så, den del klipper vi lige ud af podcasten og laver en forretningsmodel ud fra.
Nej, men det vil bare sige, der altså nu ved jeg ikke, hvor meget vi må nævne andre fitnesscenter. Men altså, Solo er måske nogle af dem, som målretter sig mest mod de ældre, som sådan af de konventionelle fitnesscenter, ikke? Men hvis der var nogen, der gad at se lidt mere ud over egen næsetip, og sådan, der er der også fit og sund. Men hvis man gad at se mere ud over at sige, okay, hvis vi nu skulle lave træningen her i vores lækre center, man siger, kunne vi have en forretningsmodel, hvor vi faktisk har nogen, som flytter sig ud, laver samarbejdsaftaler med boligforeninger, og måske også kommuner i sådan en treparts samarbejdsaftale, sige, vi kunne faktisk godt have et tilbud her, så kunne man godt forestille sig, at både for den her målgruppe, men også alle de her sådan lovmæssige, fordi dem her er ikke nogen, vi lovmæssigt skal arbejde med som kommune. Det er jo noget, vi gør, fordi det er en god investering. Mm. Men så er der også alle de lovmæssige, man kunne begynde at arbejde med. Altså, vi skal jo lave forløb og træningsforløb med folk med diabetes, med folk med hjertekarsygdom, folk med kræft, folk med kold, altså kroniske lungesygdom, og rygproblemer. Det skal vi gøre. Og der kunne man bare sige, jamen hvis der var nogen, der var interesseret i, ligesom kunne sige, vi har faktisk dem med de rigtige kompetencer, som man også, der skal jo være noget fysioterapeut eller noget indover, så kunne vi faktisk godt holde træning herude. Altså, for det første kunne kommunerne få langt større compliance i forhold til at få mange flere af de patienter og borgere, der man har gavn i det med. For vi har jo også rigtig mange, der afviser at være med i vores faste forløb, fordi så skal de komme ind til Slagelse by og være med i træningen der, eller de skal komme ind til Korsør, og de bor måske helt ude i yderkanten af kommunen, det gider de ikke. Men hvis det havde ligget tættere på, så ville de gerne have været med. Og det samme kan man godt se, hvis fitnesscenter eller foreninger gad at sige, vi er faktisk mulighed for at drive noget ude, og vi kan godt finde de her boligforeninger, hvor vi kan være osv., kunne få sindssygt mange kunder i væksten. Og mange af dem, som vi rent samfundsmæssigt virkelig, virkelig gerne vil have til at træne. Så det kunne også, det kunne også være en god forretning. Så der er et marked. Jeg plejer at sige, der er nogen, der har overset markedet for ældre og træning, så plejer alle at komme og sige, ej, det har Solo. Nej, det har de.
Jeg tror ikke, der er nogen, der har overset, men jeg tror, der er mange, der er fanget i at være, hvor de er. Ja. Jeg tror, altså, fordi det vil også være, vi har også talt om det i Styrk mange gange, men jeg bliver stadigvæk lidt begrænset af det der med at komme ud. Altså, det er sjovt, hvordan tilgængeligheden, den går lidt begge veje. Men det er jo rigtigt, altså hvis man baserer arbejdsdagen på den del, altså, så tror jeg, prisen vil også blive derefter, hvis man gerne vil have altså, arbejdskraft, der rent faktisk har nogle kompetencer.
Ja, ja, altså, men det, man skal tænke ind i det her, det er, der er også nogle ting, man vil spare i det her tilfælde, som konventionelt fitnesscenter, ikke? Altså, vi skal ikke nødvendigvis have noget udstyr med, for vi og boligforeningen, dem kan man måske have en aftale med at sige, men hvis der er træning for jeres borgere og beboere, så låner vi lokalerne gratis. Det gør vi jo. Altså, vi betaler ikke noget for lån i lokaler.
Nej, men jeg tror helt sikkert, når du siger det der med udstyr, ikke? Altså, vi behøver ikke, men det er måske også tilbage til misforståelsen af, hvad ældre har brug for, fordi vi netop tænker, tab af muskelmasse, de skal styrketræne, fordi så får vi forøget muskelmasse. Men hvis vi kan tage den del helt ud af ligningen, så er det jo en helt anden situation.
Ja, fordi hvis du så har kommunerne med i det her, så vil du sige, at kommunerne er ligeglade med, hvordan du træner, de er bare effekt.
Ja.
Altså, vi er næsten lige glad med, hvad du gør med de ældre, bare for noget effekt ud af det, fordi det er det behov, vi har. Altså, vi er jo sindssygt presset på ressourcer, vi er sindssygt presset på, at der bare kommer flere og flere ind ad døren. Flere og flere med diabetes, flere og flere med kold, flere og flere med funktionsproblemer, dårlige livskvaliteter, vi har ikke tid til at have dem i hjemmeplejen, og vi skærer, ikke? Altså, vi har bare brug for, at flere kommer ud og træne, og vi er næsten ligegyldigt, hvordan de træner, bare det har en positiv effekt. Og vi ved jo, altså det i altså min gamle vejleder, den gode Paolo Casadotti og Per Aagaard lavede jo for, jeg tror det er 20 år siden nu, de lavede et studie, hvor de kun lavede biomedisk træning med ældre, og de havde ikke ekstremt god effekt af det. Altså, de tog jo nogle 80-årige og fik dem til at teste som nogle 50-60-årige i forskellige funktionstester, og det var jo 80-årige, der ingenting kunne til at starte med, og dem begyndte de bare at lave hop og spring med. De brugte intet udstyr, det var bare hop, spring, forskellige bevægelser. Og hvis man kunne se sig selv i det som personlig træner og sige, jeg kan sgu da godt gå ud og lave nogle hop og nogle spring med nogle ældre og tjene penge på det, så vil man sige, det er jo ikke noget, du behøver at gøre hver dag, men du vil have 2 dage om ugen, hvor du ikke er i det kommercielle fitnesscenter, du hører til i. Der tager jeg faktisk ud i 3 boligforeninger lige i løbet af en dag, og så har jeg måske, det er ikke, 4, 5, 6 hold, alt efter hvor meget man nu skal nå at tjene. Og så er det det. Det tror jeg, det vil de godt betale penge for.
Og vigtigst af alt, det vil gøre en forskel.
Ja.
Ja, jeg sidder og så tænker, at det her taler virkelig godt ind i også nogle emner, der er oppe at vende lige nu, sådan i forhold til det her med altså at have nogle værdige sidste leveår på en eller anden måde. Altså.
For slet ikke at glemme FN's verdensmål.
Mm.
Verdensmål. Nu kommer vi op på en stor skala.
Ja, verdensmål nummer 3, sundhed, der er tilgængeligt for alle.
Ja.
Og det, man ikke skal tage fejl af, det er, at selvom at vi arbejder for eksempel i almene boligforeninger, hvor det måske ikke er de bedst bemidlede ældre, der bor rent økonomisk, de vil gerne betale for det her, fordi det her, det er vigtigt. Det er noget, der betyder noget for dem i en høj alder. De ved jo godt, at der er jo ikke lang tid tilbage, og de penge, jeg har, de skal bruges fornuftigt, og det her, det er noget, der kan give mig noget.
Mm.
Og de vil hellere bruge pengene på det, end på andre ting. Det kan jeg være stensikker på. Fordi det, der jo også opstår, når man har det sådan nogle hold, det er, at der opstår noget fællesskab. Og der opstår noget social interaktion. Man lærer dem, der bor i ens boligområde, at kende, fordi vi har netop samlet det med omkring dem, der bor tæt på hinanden. Så der sker en masse andre ting også. Positive sideeffekter. Ikke? Lidt ligesom, at der er mange, der bliver ved med at komme i det samme kommercielle fitnesscenter år efter år, fordi man har nogle relationer til dem, som træner på samtidig som en. Det er egentlig ikke nogen, man på anden måde ser, men man er næsten blevet venner med dem, der træner samtidig med en. Man hilser lige på dem, og man ser dem osv. Og man kan næsten slet ikke forestille sig at skifte center, fordi så ser jeg jo ikke Jørgen og Carsten og Per.
Det er jo bare fantastisk, at træning også kan give ældre det. Altså det er jo, det er jo det, nu snakker vi om det der kammeratskab, der kan være i træning, da vi havde Christian Bradsted på besøg. Altså at, ja, det er da fandme bare en fantastisk måde at forøge folks livskvalitet på et sted, hvor det virkelig gør en forskel.
Ja, men det er faktisk i VIP-projektet, der målte de også på, de spurgte ind til de ældres overbevisninger omkring træning før og efter, og hvorfor de, hvad de tænker kunne få ud af træning osv., hvorfor de gerne ville træne. Og det, de hovedparten svarer før, at man går i gang, det er, at de vil gerne forbedre og deres funktionsniveau, at de er trætte af ikke kunne ting osv. osv. Og de føler, at eller har ligesom hørt, at træning det kunne være noget af det, der kunne være med til at gavne dem. Da de så bliver spurgt efterfølgende omkring de her ting, så er det fordi, at de har det mega sjovt, og det er hyggeligt, og de vil gerne det fællesskab, der er omkring på træningsholdene osv., at det giver dem. Så det er gået fra, at det kan give dem noget fysisk, til at nu er det træning, den giver dem en masse ting socialt. Det er derfor, de træner nu. Det der med, at det giver dem noget fysisk, det falder lidt totalt i baggrunden.
Der tror jeg, der kunne drages nogle sjove paralleller til at finde lignende svar blandt nogle af vores klienter på træningsklubben, hvor gennemsnitsalderen måske er start 30'erne eller sådan noget. Hvor at det er faktisk ret meget det samme, mange af dem siger. Det er da bare sindssygt fedt at se, hvordan træning og det træning kan være tilgængeligt for folk på tværs af generationer. Hvis bare, som du siger, man rent faktisk gør det tilgængeligt for dem.
Jamen, jeg tror, Niklas engang har sagt til mig, at jeg tror, Gorm, du er den eneste, jeg kender, der træner udelukkende for at spare op til din fysiologiske pensionsopsparing, altså for at have noget i reserve til, når du bliver gammel. Det kan jeg lige så godt stå ved. Det er altså primært mit formål, det er, at jeg har set, hvordan det er at blive gammel, og ikke kunne skide. Og det ser jeg næsten hver dag. Så når jeg er nede og træne, så er det allerede for at modvirke de der effekter, der kommer nu. Fordi jeg ved, at jo højere niveau jeg er på nu, jo mere har jeg at give af senere. Altså jo højere niveau falder jeg fra.
Det er virkelig den mest essentielle forebyggelse, vi kan lave. Det er bare at starte nu.
Ja, Lige præcis, fordi så får du rentes rente med gennem årene, ikke? Ja. Men hvor de fleste, de går til sport og motion, fordi, ja, fordi det er sjovt og så videre. Det er jo ikke, fordi jeg ikke gør det. Altså, det er også, fordi det er sjovt. Men det er faktisk, det ligger sindssygt bevidst i mit hoved, når jeg er nede at træne. Og hvorfor nogle ting, jeg vælger at træne, det ligger i, at det skal være noget, der giver mig noget på den lange bane.
Du træner også en del power, gør du ikke?
Jeg træner sindssygt meget powertræning.
Laver noget vægtløftning.
Og det folk, tit glemmer lige den dur, hvis der nu er nogle af de store drenge, der løfter mange vægte her, det er, at det giver ekstremt meget til ens en RM også, i mange af de store løft. Altså, jeg har sjældent squattet så meget, efter jeg begyndte at lave power cleans.
Sådan. Jeg tror virkelig heller ikke, man skal have haft særlig meget med ældre at gøre, eller have set særlig mange ældre, før man ser, hvor meget det at have holdt sig aktiv i løbet af sit liv, det bare kan betyde sindssygt meget i deres sidste leveår, altså for deres funktionsniveau, men også bare alt det, som funktionsniveauet så kommer til at afgøre, altså hvor sociale de kan være, hvor meget hjælp de skal have udefra, hvor meget de føler, de sådan selv er i kontrol i deres eget liv, så altså det er da mega fedt, at det kan spille en rolle. Jeg sidder med en artikel her fra TV2 Øst omkring det her projekt med overskriften er 82-årig har trænet sig til at undvære 8 daglige piller.
Ja, det er Ebba.
Ja, det er nemlig Ebba, hvor...
Lige
se, hvad Ebba sagde her. Hvor hun siger, det har betydet meget for mig, fordi jeg har kunnet gå meget bedre og længere, end jeg kunne før. Og så er det jo bare... Det er da bare fantastisk, nu som du siger, hun er her ikke mere, så kan man sige, der har det virkelig...
Noget at få mere kvalitet end livet.
Lige præcis gjort noget
og
de
det,
sidste
det gjorde hun i høj grad. Altså, hun var 14 dage før hun dør, der er hun nede at træne, og der har vi hop og spring og så videre, og hun hygger, som hun plejer. Og så sker der jo det, nogle gange sker, når ældre de kan, så får de lungebetændelse eller et eller andet, de pådrager sig, og så går det bare lynhurtigt. Mm. Det er jo, hvad der sker i den alder. Men det, der jo meget var fedt ved historien om hende, det var, hun var jo et klassisk eksempel på, altså, hun tog 8 smertestillende piller om dagen, altså af de 500 mg pernodil der, ikke, for at få det til at køre, og hun havde endda fået ordineret stærkere smertestillende. Kunne ikke ret meget bevæge sig, og de første 4 uger af den træning, hun havde, altså hun, man kunne se det på hende, det var ikke sjovt. Altså, hun led, og hun led, og hun led. Men der er også meget det her med om smerter, at man ved godt, at når du begynder at implementere fysisk træning som en del af hvad skal man sige, det, der skal modvirke smerter, du skal forbi de første 4 uger, og det vil gøre ondt de første 4 uger, men på den anden side, der vil du begynde at ændre sig noget. Der vil ske noget, men du skal give det 4 uger. Og det bliver jeg ved med at fortælle hende, og ganske rigtigt, så begyndte der at ske noget. Gudskelov, hvad vil jeg sige, ellers jeg tror ikke ind igennem det, men der begynder at ske noget. Men det er også det her med, så begynder hun også at få en anden opfattelse af sine smerter, og det er jo meget det smerter handler om, hvis vi bare lige kort skal vende det. Det er det her, hvad er din egen opfattelse af, hvad er smerter, og er du, altså, begynder du at vende dig til, hvad er smerterne, hvornår er det, jeg får dem, og hvorfor er det gør ondt, osv. Altså, at du begynder også at lære dig lidt din smerter at kende, kan man sige. Og så får du lige pludselig egentlig den samme smertefølelse, men den føles ikke så slem alligevel. Fordi jeg ved, den er der, jeg ved, den kommer, og så videre. Jeg ved,
en reference for ubehag er flyttet sig.
Lige præcis, ja.
Altså ramme.
Ja. Og det er jo det, der sker med, det var det, der skete med Ebba her. Og lige pludselig så begynder hun jo at rapportere dem. Nu er det faktisk ikke nødvendigt at tage smertestillende mere, fordi de få smerter, jeg har, det kan jeg sagtens klare, eller det går hurtigt væk. Det var en rigtig god historie, det var også derfor, den var i TV2 og så videre. Men et klassisk eksempel på det, der skete, ikke? Og kan ske. Fordi hun var jo virkelig på vej ned ad bakke og gik med sin rollator og sådan rigtig, du ved, foroverbåret, krumrykket, som hvis jeg kom ud af den her position, så gør det bare mega nas. Ja. Til at nu, så kunne hun bevæge sig, og hun kunne hoppe og springe. Ikke? Og hvis der er nogen, der kan forestille sig sådan en klassisk foroverbåret ældre, der bare går med helt krum ryg.
Det er ikke et svært billede at se for
sig. Ikke bevæge sig, og så forestille sig til den person hoppe og springe. Altså at hoppe i sådan lidt i sådan en halv dødløftsposition, det er jo ikke så nemt, vel? Men altså nå dertil, hvor nu kan jeg faktisk rette mig op i ryggen, uden at have ondt, og jeg kan begynde at hoppe og springe osv., nå dertil, ikke? Altså hvor meget det måtte betyde for ens øvrige hverdag rent funktionsmæssigt.
Ja, simpelthen. Så som du siger, 14 dage inden at hun skulle herfra, så var hun nede at træne. Prøv at tænke på, hvor mange ældre, der i årevis inden de dør, har et virkelig lavt funktionsniveau og er nærmest sengeliggende, eller i hvert fald kan meget, meget, meget lidt i deres hverdag.
En af de hovedting, der gjorde, at det EU i sin tid finansierede, eller delvis finansierede ved projektet, det var, at man i Danmark, der havde man, vi snakker om det, der hedder HLY, Healthy Life Years, og i Danmark, der var det sådan, at efter man blev 65, så havde man lige godt 7,5 år med nedsat livskvalitet og helbredstilstand, altså i gennemsnit. Mm. Det vil sige 7 år, hvor du er afhængig af andre, hvor du har sygdom og nedsat fysisk funktion. 7,5 år. Prøv at forestille jer at skulle ligge 7,5 år, hvor du er mere eller mindre afhængig af folk omkring dig, om det så er nærmeste pårørende, og den belastning, det må være for dem, eller det offentlige. Ikke? 7,5 år, inden du skal herfra. Det er godt nok lang tid, ikke? Og det, der var hovedmålet, det var jo at se, om man kunne reducere det her. Og på europæisk plan er det stigende, det her. Altså det er et problem, at flere og flere, vi lever længere og længere, men de år, vi lever længere, det er ikke gode år. Det er år, vi ligger til med sygdom og så videre. Det er fordi, vi er blevet rigtig gode til at operere, vi er blevet rigtig gode til at give medicin og så videre og så videre. Men vi er blevet ekstremt dårlige til at forebygge. Altså vi har fuldstændig glemt den del af det.
Det er fandme tankevækkende.
Ja, jeg er i hvert fald selv af den opfattelse, jeg skal ikke have 7,5 år, hvor jeg ikke kan, hvad jeg gerne vil. Det tror jeg ikke. Så bliver jeg en af dem, der bliver tilhænger af aktiv dødshjælp. Det.
Ja, og det er jo i øvrigt også en debat, der kører lige nu, apropos det her med værdige sidste år, både sådan forhold på plejehjem og aktiv dødshjælp og sådan. Men det er også fantastisk, og det er selvfølgelig også debatter, der er rigtig vigtige, men det er også fantastisk, at der rent faktisk er nogle kræfter, der prøver at gøre noget for forebyggelse og prøve ikke kun at forbedre sådan forholdene omkring de ældre, men rent faktisk give dem nogle bedre kompetencer selv.
Lad os lige simpelthen igen hæfte os ved, hvor simpelt altså den reelt brugbare implementering er. Altså man har jo fjernet alt det der med, at det skal være perfekt, det skal gøre alt muligt, og så sagt, vi kommer ud til jer, og så hopper vi rejser os fra stolen, vi skubber os væk fra bordet.
Vi bærer nogle tunge muleposer, og det tit så har de altså selv mule, det har de her, den her generation, de har altså muleposer, de var jo klimabevidste før vi var. Hvad det hedder, de har selv muleposer, så har vi, kan I tage nogle vandflasker med, kan I tage nogle bøger med, eller noget, og så loader vi dem, og så laver vi jo det, folk vil kalde farmer walks, eller det vi kalder indkøbsture, ikke? Vi loader rollator og så videre, altså det er ikke raketvidenskab, det altså selv ind med en mindre fancy kursus i personlig træning vil jo godt kunne regne det her ud. Det er bare sådan det, der skal gøres. Så det, altså, det er jo ikke, du behøver jo ikke have en lang idrætsuddannelse for at gøre det her. Altså, det er så simpelt.
Fuck ja.
Men det virker.
Og det er det, det gør. Altså, og det er jo tilbage til det der med, at hvis der er fart nok på, hvis der er power nok i det, hvis du bare beder mig om at rejse sig hurtigt fra en stol, jamen, det kan sagtens overhale tung squat indenom mål på funktionsniveau. Det tænker man umiddelbart ikke, men det kan. Nej, det.
Men det er sejt.
Ja, og det er tilgængeligt.
Mm. Det er jo lige præcis det der.
Fedt. Det er sjovt.
Jamen, stærkt arbejde, får man lyst til at sige. Det,
er det flot?
Det lyder virkelig som noget, der har gjort en forskel for rigtig mange mennesker, og kommer til det fremadrettet.
Det satser vi på.
Det må du godt være lidt stolt af, at have været involveret i det der, men tænker jeg også, du er.
Ja, lidt.
Kan jeg godt forstå.
Altså, jeg er jo mest stolt af, at jeg har fået, i dag har fået den mulighed, som alle piger, inklusive Helse Mathilde, altid har drømt om. Nemlig en invitation til Hotel Odeon af Niklas Meyer. Jeg tænker, der er mange, mange teenagepiger gennem tiden, der virkelig godt ville have været inviteret med på hotel af Niklas Meyer.
Gorm. Skrid.
Den note, synes jeg, er helt, helt, helt fantastisk at slutte på.
Ja.
Har du flere ting, vi skal omkring her på falderæbet? Det kan både være VIP-relateret, det kan også være Niklas-relateret.
Nej, det...
Skal aldrig invitere nogen,
hvis der nu skulle sidde nogen i nogle lytter derude, som tænker, at det er spændende og så videre, så er man meget velkommen til at skrive til mig. Og man kan sende mig en mail på gomnu@slagelse.dk, så skal jeg nok svare på nogle spørgsmål.
Det sørger jeg for, at ryge op i show notes sammen med et par af de her artikler om projektet, blandt andet den her om 82-årige Ebba. Fedt. Tak fordi du ville være med, Gorm.
Jamen det var så lidt. Fornøjelse med min.
Og tak fordi I lyttede med.
Det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen og det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk. Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode, eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningsteamen, og herinde er der mange dygtige og kompetente mennesker, som sidder klar til at hjælpe dig. Hvis du kunne lide den her episode og gerne vil høre flere episoder, så er måden, du bedst hjælper os med det på, er ved at give os en god anmeldelse i din podcast-app. Det tager ikke mange sekunder for dig, men det gør en kæmpe forskel for os og i udbredelsen af Træningsteamen. Det er jo netop for dig og for jer, at vi laver Træningsteamen. For vi brænder virkelig for at hjælpe så mange som muligt med deres kost- og træningsvaner. Og hvis du vil læse mere om Styrk og hvad vi ellers foretager os, så kan du klikke ind på styrkmig.dk eller følge os på Instagram under navnet styrk_dk. Nu er der vist ikke andet end at sige tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved.